Lom vlnění. Lom vlnění nastává tehdy, pokud to vlnění může postupovat z jednoho prostředí do dalšího. Nejjednodušší, byť hodně hospodský, je příklad, pokud si představíte rotu vojáků, která pochoduje po silnici k nějakému poli, který je rozbahněný, ale nepochoduje kolmo na to pole. Pochoduje pod nějakým úhlem, to znamená, že ty jednotlivé řady pochodujících vojáků budou tvořit pro mě tu vlnoplochu. A v okamžiku, kdy ten první šlápne na ten rozbahněný terén toho pole, to tak se logicky zastaví, protože mu to půjde špatně, bude muset vytahovat ty boty z toho bláta a tak dál, ten jeho pohyb se zpomalí. Ty ostatní ale půjdou pořád dál, protože ty budou ještě na tom asfaltu. Jenomže jak budou do toho asfaltu zabředávat další a další, to tak se budou zpomalovat taky. A ve finále se stane s tou rotou pochodujících vojáků to, že oni změní směr toho pochodu a to tak, že se vlastně zpomalí. To znamená, to čelo vlastně bude pak pochodovat pod jiným úhlem. To znamená, že z vejšky uvidím, jak se tady cesta jako kdyby zlomila. A důvodem je to, že přešli do jiného prostředí, ve kterém je jiná rychlost šíření nebo jiná rychlost postupu toho objektu. Lom vlnění popíšeme opět pomocí vlnoploch, které budou dopadat pod nějakým úhlem na rozhraní dvou prostředí. Tentokrát budu mít prostředí charakterizované rychlostí V1, druhé prostředí bude charakterizované rychlostí šíření V2. A když tam dopadne nějaká ta vlna, tak to zaznamenáme zase v okamžiku, kdy nějaká rovinná vlnoplocha jako první dopadla na rozhraní těch dvou prostředí. Za který se dostane k tomu rozhraní druhý konec téže vlnoplochy, tak se ten první konec, to znamená ten konec A, posune do nějakého jiného bodu. Ale vzhledem k tomu, že velikosti rychlosti se liší, tak se stane to, že se ta vlna nebude šířit v původním směru, ale ona nějakým způsobem se stočí. Pokud se stočí směrem, jakože se přiblíží víc k té kolmici dopadu, styčené v bodě A, tak to znamená, že se pohybuje menší rychlostí než v tom prostředí, ze kterého přišla. To znamená, že V1 je větší než V2. Ten druhý konec té vlnoplochy se pochopitelně taky stočí, ale bude mu to trvat nějakou dobu. Ten pohyb té vlnoplochy bude takový, že ta vlnoplocha postupně změní svůj směr, tak jako jsem se to snažil vysvětlit na těch bojácích. Pokud označíme úhel mezi rozhraním a vlnoplochou AD jako alfa a úhel mezi vlnoplochou BC a rozhraním jako beta, tak vím, že tady mám dva pravouhlý trouhelníky, trouhelník ABC a trouhelník BAD. Ty ale nejsou shodný, protože tu dráhu BD urazí ta vlnoplocha rychlostí V1 za nějaký čas T, ale dráhu AC urazí sice za ten týž čas, nicméně jinou rychlostí, to znamená, bude to dráha V2×T. No a v tuto chvíli mě by zajímalo dát dohromady nějaký vztah mezi úhlem alfa a beta. Z těch pravouhlých trouhelníků můžu psát, že sinus úhlu alfa je protilehlá, to znamená BD u AB. Sinus beta je opět protilehlá ku přeponě, to znamená, že to je AC ku AB. Na první pohled tady mám moc neznámých, tak proto udělám podíl sinu alfa a sinu beta. A dostávám, že to je BD ku délce AB děleno délka AC ku délka AB. Délka úsečky AB se zkrátí, takže budu mít délka BD ku délka AC. No a když tam dosadím tu rychlost a čas, tak budu mít V1 krát T lomeno V2 krát T, tedy V1 ku V2. A odvodili jsme zákon lomu, který v optice nese přízvisko Snellův zákon lomu, který říká, že poměr sinu úhlu dopadu alfa a sinu úhlu lomu beta je roven podílu V1 ku V2, kde V1 a V2 jsou velikosti rychlosti šíření vlnění v těch dvou prostředích. Můžou nastat dva případy. Beta menší než alfa. A v tom případě mluvíme o takzvaném lomu ke kolmici. To proto, že ta vlna nebo ty paprsky se jakoby přimykají více k té kolmici vstyčené v bodě A. V případě, že bude beta větší než alfa, tak dostávám lom od kolmice. Uvědomte si ještě jednu věc, že pokud se bude jednat o lom ke kolmici, to znamená beta bude menší než alfa, tak vzhledem k tomu, jak víme, tak funkce sinus, co se monotónie týče, na intervalu 0,5, protože jinde mě to nezajímá, jinde to nemá fyzikální smysl, je rostoucí. To znamená, jestliže je beta menší než alfa, je i sinus beta menší než sinus alfa. A to znamená, že V2 je menší než V1. To znamená, to, co jsme předpověděli intuitivně, tak se skutečně potvrdilo. Že lom ke kolmici nastává v případě, že V1 je větší než V2. Lom od kolmice pochopitelně nastává v případě obráceném, to znamená, kdy V1 je menší než V2. Lom vlnění mechanického nemá příliš velký praktický dopad. Krom těch případů, které stejně nemůžeme počítat, jako jsou nějaké vlny tsunami, které se valí na pobřeží a podobně, protože tam zase vstupuje do hry takové množství údajů a takové množství neznámých, jako je relief dna, jako je velikost proudů vodních a tak dál, že to není možné s našimi znalostmi počítat. Nicméně lze počítat poměrně jednoduše a poměrně dobře lom světla v optice, který využívá naprosto stejných principů a pravidel.